Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 21-ն է, ինչ արդյունք են ապահովել փող վարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական եռակողմ բանակցությունները Մոսկվայում, մարտի 1-ի գործ Վորատյանն է շարունակելու սպանությունների քննությունը համակարգի վերակառուցումից հետո, ուսուցիչներից շատերը ձախողում են ատեստատավորումը, կորոնավիրուսի հիվանդանոցները գերլարված վիճակում, ինչն է հանգեցրել երեկվա ողբերգական ավտովթարին, միջազգային անդրադարձ Բաքուն ազատեց իրանցի երկու վարորդներին, Վրաստան երրորդ նախագահը դեռ բանտում է, մինչդեռ հանրապետությունը պատրաստվում է դիմադրությունների երկրորդ փուլին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փող վարչապետերի Մոսկվայում երեկ կայացած եռակողմ հանդիպման մասին Ռուսաստանի կառավարությունը միայն հաղորդում է, որ քննարկվել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հեռանկարները։ Կողմերը պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպումը անցկացնել մոտ ապագայում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Վերջինս հայտնել է Եվրամիության պատրաստակամությունը օժանդակելու տարածաշրջանում վստահության և երկխոսության մթնոլորտի հաստատման գործընթացին, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրին և տարածաշրջանային նշանակության մի շարք հարցերի։ Զրուցակիցները կարևորել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի վերսկսումը։ Հոկտեմբերի 19-ին Տոյվո Կլարը Բաքվում հանդիպում էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ընդունելով Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Խավիեր Պիրիսին, ասել է, թե անհասկանալի է և լուրջ խնդիր է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Զանգեզուրյան միջանցքի բացման հարցում Անկարայի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մենք նախկինի պես վճռական ենք տրամադրված Զանգեզուրյան միջանցքի բացման հարցում, ասել է նա, խոսելով հոկտեմբերի 26-ին Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին։ Նա ասել է, որ ծրագրում Բաքուն չկա, այլ մասնակցելու է Ֆիզուլի օդանավակայանի այդ շրջանում մի քանի ավտոճանապարհների բացմանը։ Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է նաև Ադրբեջան-Իրան լարվածությանը, ասելով, թե չի կիսում կարծիքները, որ այդ ճգնաժամը կարող է թեժանալ։ «Անձամբ ես նման սպասելիք չունեմ, Իրանը Ադրբեջանին ինչ-որ նպատակ չի դարձնի Իսրայելի հետ Բաքվի հարաբերությունների պատճառով, Իրանում բնակվող ադրբեջանցիների քանակը ակնհայտ է, այդ գործոնը անկասկած կստիպի մտածել, կարծում եմ, որ Իրանի նոր իշխանությունը չի շարունակի նույն սխալը»։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր մեկնաբանելով ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն Եվրոխորհրդարանի կողմից Սախրովի անվան մրցանակը շնորհելու որոշումը, ասել է, «Մենք գտնում ենք, որ նման որոշումներով Եվրոխորհրդարանը հավանաբար էականորեն արժեզրկում է այդ բառերի իմաստը, իհարկե մենք հարգում ենք այդ մարմինը, բայց ոչ ոք չի կարող մեզ ստիպել հարգելու նման որոշումները»։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանը ազատ է արձակել իրանցի երկու վարորդներին, որոնք սեպտեմբերին ձերբակալվել էին Գորիսկապան ավտոճանապարհի ադրբեջանական կարճ հատվածում։ Երկու վարորդներին Իրանին վերադարձնելու մասին հայտնել է Ադրբեջանի մաքսային պետական ծառայությունը, այն ներկայացնելով որպես բարի կամքի դրսևորում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մյուս լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Մոսկվայում են հանդիպել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Ովերչուկը, Մահեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը։ Երեք երկրների ղեկավարները նրանց են հանձնարարել հունվար 11-ի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնության իրագործումը, որով տարածաշրջանում պետք է վերաբացվեն տրանսպորտային ուղիները։ Բաքուն չի դադարում կիրառել Զանգեզուրի Միջանսկ եզրույթը, Երևանն էլ մշտապես արձագանքում է, թե Միջանսկի մասին խոսք չկա, և այնուամենայնիվ գործընթացը թեկուզ ցածր արագությամբ առաջ է գնում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երակողմ աշխատանքային խմբի նիստերում դիտարկվել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները, քննարկվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացքը, հայտարարել են երեք երկրների կառավարությունները երեք Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո։ Մհեր Գրիգորյանը, Ալեքսեյ Օվերչուկն ու Շահին Մուստաֆաևը պայմանավորվել են առաջիկայում կրկին հանդիպել։ Թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկել երեք երկրների փոխվարչապետերը հայտնի չէ։ Նախքան Մոսկվա մեկնել Հայաստանի փոխվարչապետն ասել էր, թե աշխատանքային խումբն ունի որոշակի պատկերացումներ երկաթուղու մասով, նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություններ առ այն, որ կարգավորումներն ապաշրջափակման հետ կապված իրականացվելու են ՀԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։ Ըստ Մհեր Գրիգորյանի երակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկվում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթգծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային օրակարգում։
Գծերը, որոնք եղել են խորհրդային միության ժամանակ, այդ երկաթգծերի վերականգնման մասին է խոսքը, այսինքն
խորհրդային տարիներին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով և ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, և Երևան-Իջևան-Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու և Թբիլիսի։ Ադրբեջանը և Թուրքիան սակայն խոսում են Երևան-Նախիջևան Մեղրի երկաթգծի մասին, ավելի ճիշտ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին։ Թեև հայաստանյան իշխանությունները, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե Միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։
Միջանցքի դրամադրման հարց չի քննարկվում։
Այսօր թեմային անդրադարձել է նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, վերահաստատելով Անկարայի նախկին հայտարարությունները, թե իրենք վճռական են դրամադրված Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցում, ինչպես նախկինում։ Մոսկովյան հանդիպումից առաջ էլ պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Զանգելանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր առանց կոնկրետ մանրամասների հայտարարել, թե վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Բաքուն ստանում է այն, ինչ ուզում է։ Փոխվարչապետերի հանդիպումից առաջ Բաքուն ազատ արձակեց 5 հայ ռազմագերիների, նաև հայտարարում էր, թե Երևանից դրական ազդակներ են ստացել և Հայաստանից գործուն քայլեր են ակնկալում։ Թե ինչ դրական ազդակներ է հղել Երևանը Բաքվին, ինչ քայլեր են հետևելու դրան, հայաստանյան իշխանությունները չեն հստակեցնում, նաև հրաժարվում են արձագանքել Բաքվի հայտարարություններին։ Ազատությանն այսօր չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ ոչ կառավարությունից, ոչ արտգործնախարարությունից, ոչ էլ իշխանական պատգամավորներից։
Եվ ես կարծում եմ Հայաստանի այս իշխանությունների, այսպես ասենք, հա, թավշյա, այսպես ասենք, ուղերձները ուղղված Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ակնհայտորեն, ուրեմն, թուրքերի եւ ադրբեջանցիների դուրը գալիս է, եւ հետեւաբար նրանք փորձում են իրենց կողմից շատ, այսպես ասեմ, կոշտ հռետորաբանություն չօգտագործել, թեև նրանց քայլերը խոսում են այն մասին, որ նրանք իրենց կոշտ դիրքորոշումներից հետ քայլ չեն կատարում։ Ինչ կարող է լինել խոսքերի տակ, չափազանց դժվար է ասել, ինչ պայմանավորվածություններ կան, չափազանց դժվար է ասել, բայց այն, որ կա որոշակի գործընթաց, և այն, որ ուրեմն որոշակի պայմանավորվածությունների են հանգում, դա ակնհայտ է։
Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը ասում է, դրական ազդակ կարող են լինել նաև հայաստանյան իշխանությունների խաղաղասիրական հայտարարությունները։ Վերլուծաբանը նկատում է, բայց քանի որ հայկական կողմը այս հարցերին լրությամբ է պատասխանում և կա հստակ տեղեկության պակաս, դժվար է ասել, թե խոսքը միայն դրամադրվածության մասին է, թե արդեն կան նաև կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի օգնականի եւ լրագրողների միջև զրույցի ընթացքում կշտամբանք է նետվել մամուլի հասցեին, թե եղել է դեպք, երբ լրատվամիջոցները, հաշվի չառնելով խնդրի բարդությունը, նրբանկատությունը, տարածել են տեղեկություն, որից օգտվելով ադրբեջանական կողմը հայտնաբերել է թաքնված հայ զինծառայողներին։ Խոսքը հավանաբար անցած տարեվերջի դժբախտ դրվագներից մեկի մասին է։ Փաստորեն հերթական անգամ քաղության նոխազը դառնում լուրը հանրությանը հաղորդած մունետիկը, բայց արդյոք նա էր առաջինը, ով այն տարածել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լրատվամիջոցների պատճառով ինքս ականատես եմ եղել, որ թաքնված երեխաներին գտել են, սպանել են և տվել են մեզ, անձամբ ինձ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է Գագիկ Իսախանյանը, երեք կառավարության շենքի առջև հավաքված անհետ կորածների ու գերեվարված զինծառայողների ծնողների մոտ նման աղմկահարույց պնդում արեց, հիմնավորելու թե ինչու է լրագրողների հարցերն անպատասխան թողնում։
Որտեղ լրատվամիջոցները այդ ժամանակ ուզում էին ցույց տալ, թե իրանք ինչքան ինֆորմացիա են տիրապետում, խնդրում եմ և պահանջում եմ այդ երեխաների ճակատագիրը, որը ձեր համար ուղղակի հերոս տատեսային ինչ-որ նորություն է, ինչ-որ ընտանիքի վիշտ է, եկեք վերջ։
Իսախանյանն այլ հարցերի չպատասխանեց, թե խոսքը մասնավորապես ինչ դեպքի մասին է, այսօր էլ նրանից չհաջողվեց պարզել։ Մեզ չհաջողվեց պարզել ընդհանրապես նման դեպք եղել է, թե ոչ։ Ադրբեջանական սոցցանցերում անցած տարեվերջին տեսանյութեր էին տարածվում, որտեղ ենթադրաբար երևում են Հադրութի շրջանի Հակագու գյուղի մերձակայքում սպանված 6 զինծառայողների մարմինները։ Դրանից առաջ ադրբեջանական կողմը պնդել էր, թե Հադրութի շրջանի գյուղի մոտակայքում սպանվել է ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա հարձակված կամ հայկական զինված խումբ, կամ տարածքում հայկական զինված ուժերից մնացած 6 հոգանոց ջոկատ։ Այս տեղեկությանը նախորդել էր ավելի քան 70 օր անհետ կորած համարվող 6 զինծառայողների գտնվելու մասին լուրը։ Դրա մասին առաջինը պաշտոնական աղբյուրներն էին հայտնել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր Facebook-ում գրել, հաջորդ օրն էլ տեսանյութ հրապարակել։ Ինքն ու այն ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Ստեփանակերտում բժշկական կենտրոններից մեկում փրկված զինվորներին էին այցելել։ Ավինյանն էլ նույն գրառումը իր էջում էր տարածել։ Լրագրողները միայն Պաստոնյաների գրառումներից հետո ռեպորտաժներ պատրաստեցին ողջ հայտնաբերված զինծառայողների մասին, որտեղ նրանք պատմում էին, որ սկզբում ավելի մեծ խմբով էին եղել, հետո բաժանվել ավելի փոքր խմբերի։
Իրենք գիտեն, իրենք են իրավիճակը տնօրինում, հա, իրենք պետք է վերլուծեն, հասկանան։ Այսպիսի տեղեկատվությունը եթե տարածում ենք, ինչ հետևանքներ դրական եւ բացասական մենք կարող ենք ունենալ։ Մենք շահում ենք, տուժում են։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն ասում է, եթե անգամ նման դեպք է տեղի ունեցել, ապա պատասխանատուներին ոչ թե լրագրողների շրջանում պետք է փնտրել, այլ հենց պետական գերատեսչություններում։ Ըստ փորձագետի, խնդիրը պաշտոնական, միասնական եւ համակարգված տեղեկատվական քաղաքականության եւ փորձի լիակատար բացակայությունն է։
Երբ որ մասնավորապես որոշ պաշտոնյաներ փորձում են իրենց համար PR ապահովել, վարկյան առաջ տեղեկատվությունը սոցիալական ցանցերով տարածում են եւ իրենց չի հետաքրքրում, իրենց հետո թեկուս ջրհեղեղ։ Իրենք միայն շահ են դիվիդենդներ, բայց փաստացի, թե տեղեկատվությունը ով ինչպես հետո ոնց կօգտագործի, մենք դրան էլ հենց առերեսվում ենք, նրանց չի հետաքրքրում։ Եվ արդյունքում էլի ամբողջ մեղքը բարդվում է լրատվամիջոցների վրա, որոնք պարզապես փոխանցել էին հանրության այն ամենը, ինչ պաշտոնական աղբյուրները անկազմակերպ, հա, առանց կոորդինացիայի համապատասխան իրականացրել են։
Դոյդոյանը շեշտում է, առաջին հերթին պետությունը պետք է վերանայի իր տեղեկատվական քաղաքականությունը։ Ըստ նրա, նման անհամակարգված պաշտոնական քաղաքականությունը հղի է ամենատարբեր, այդ թվում գերիներին սպառնացող վտանգներով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո մեծ թվով փախստականներ ներխուժել են նորակառույց դեռ չբնակեցված շենքեր կամ քանդման ենթակա դատարկ հին տներ։ Այնտեղ բնակություն են հաստատել, պայմանները սարսափելի, կոմունալ ծառայություններ չկան դրանից բխող հետևանքներով։ Դա 3 տասնամյակ առաջ էր եւ հիմա կարծես պատմությունը կրկնվում է։ Նման վիճակ է Նորքի բարձունքում, ընդ որում այս դեպքում խոսքը ոչ թե արցախցիների մասին է, այլ բերդաձորցիների։ Նրանք մեծավ մասամբ ծնունդով հայաստանցիներ են եւ ժամանակին տեղափոխվել էին այդ տարածքներ եւ իրատեսական չեն համարում վերադարձը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Նորքի բարձունքի ամայի մի վայրում Նարինե մանկական առողջարանի փլուզվող շենքում Բերձորցի 15 ընտանիքներ են ապրում։
Հա, էլի փոյ է, ասարկել ենք զալը։
Սա առողջարանի այսպես կոչված հանգստի սենյակներ, հիմա Փուրթոյանների հյուրասենյակն է դարձել, թոքերի տարբեր հիվանդություններ ունեցող փոքրիկների համար նախատեսված առողջարանային այս շենքում ոչինչ չի պահպանվել, միայն գունավոր նկարներն են, մի պատին մկաններն ամրացնող պատանի է, մի տեղ աղջնակ է, Փուրթոյանները Բուրատինոյի քիթը փակելու համար մի մեծ ժամացույց են կախել, կյանքն այստեղ հիմա գունագեղ չէ։
Քանդած չենք աղել եք, էլ են դուր լուսամուտը աջակցությունները տվել են, դրել ենք, մտել ենք մեջ։
Բերձորցիներին ոչ ոք չի հրավիրել այս շենք, Սուսաննա Ծատրյանը պատմում է պատերազմից հետո անտուն մնացին ու փնտրեցին գտան այս անբնակ շենքը, պատուհաններ դրեցին, դռներ, պատեր հարմարեցրին, ինքը 8 երեխա ունի բոլորն ընտանիքներով, այս պահի դրությամբ 11 թոռ ունի, հղի են նրա 3 դուստրերը, թոռների թիվը շուտով 3-ով կավելանա, բոլորն այստեղ են, ամուսինը ավակ Փուրթոյանը սա ապրելու լավագույն տեղը չի համարում, բայց ելք չունենք ասում է։
Աջայ ծավալանեմ ձեր ու լաբրենք։ Էս ի՞նչ փոխենք մենք ձեր։ Ձեր միլիոնները պիտքոր սենյակներ։ Մենք
իհարկե կարծում
ենք։ Այդ առաջին երկրորդ սրանս էս էր ջերուցումը։ Մեր վրայն էս միլիոներ։
Փայտե վարարանների հույսին են շենքում հոսանք ինքնուրույն են ապահովել։ Բենզինով աշխատող փոքր շարժիչ են դրել, օրը մի քանի ժամ լույս ունենալու համար։
500 դրամ է լիտրը բենզինի, ամեն տունը օրը 3-7000 դնումա, որ կարողանա ցերեկը մի երկու ժամ վարմել, մեկ էլ իրիկուն երեքին, որ կարողանա դասանեն ու լոգաստիկ հատուկեն չափին դրվում։
Առողջարանի այս շենքը պետգույքի կառավարման կոմիտեինն է եւ օտարման ենթակա է։ Կոմիտեից այս տարվա գարնան այստեղ հաստատված Բերձորցիներին հորդորել են դադարեցնել շինարարությունն ու անհապաղ լքել տարածքը։
Պետգույքը հրաման տվեց մեզի հանեկը շենքը վաճառքիա, թանկ տեղ է գտնվում, ասի ձեզ հասանելի տեղ չի, ձերը պտեթա գյուղ, բան թրիկի մեջ, ինքը ասում չէ, մեր հողերը մեզ տվեք, այդքան կապրենք։
Ոստիկանությունից են ամիսներ առաջ եկել ավերակի նոր բնակիչներին դուրս հրավիրելու համար։ Բերձորցիներն ասել են գնալու տեղ չունեն։ Սևակ Մուրադյանը, որ այս շենքում առաջինն է հաստատվել, ասում է, կառավարությունը թող իրենց հարցը լուծի, կհեռանան։ Հայաստանից վերաբնակեցման ծրագրերով Արցախ, Քաշաթաղի շրջան, Բերձոր մեկնած մարդիկ հիմնականում ցանկանում են Հայաստանում էլ մնալ, մարզերում տուն ու հող են ուզում։
Մենք կուզենանք, որ այդքան հողամաս մշակենք, ապրենք, մենք աշխատող ժողովուրդ ենք։
Բերձորում հողամաս ունենք, մենք մշակում ենք, ստանում ենք բերկը, բարեկը, օգտվում ենք, ամբողջը մեր օգտվում ենք այդ մեր բարեկներից։ Իսկ հիմա մենք սեղորնակ ինչ, ես թոշակ եմ ստանում, 28,000 թոշակ եմ ստանում ընդամենը, դե 28,000 թոշակին ես ինչ կարամ առնեմ։
Օգոստոսից հետո արցախցիների համար նախատեսված պետական աջակցության գումարը 68,000-ը չկա։ Կառավարությունը այս ամսին է հաստատել տեղահանվածներ ու տուն կորցրածների համար մի նոր ծրագիր, որով երեխաներին ու հաշմանդամություն ունեցողներին 50,000, իսկ մյուս շահառուներին 25,000 դրամ կտան։ Դիմումների ընդունումը սակայն դեռևս չի սկսվել։ Բերձորցի Ռիմա Գրիգորյանն ասում է, Բերձորն անվտանգ չէ, այդտեղով հիմա ադրբեջանական շարասյուներն են անցնում, այստեղ էլ տանիք չունեն այս ավերակից բացի։
Ասման վիզորները կտրելու եմ, ճանապարով որ գնում ենք, թե ինչի համար մեկ էլ չեք իմանում, հենեք մեզ համար հագիստ ապում ենք էլի։
Ես մի անգամ եկա անգամ։
Ո՞վ է մեղավոր, մեկ մեղավոր է, որ մեկ ուզում եք, ոչ թե թափառաշրջիկի նման մտեք Հայաստանում, թափառաշրջիկի նման, բոնժուր, մեզանից լավը ապրում հիմա, իր տուն ունի, այն տուն ունի, իր տանը, գիտի, որ իր մեռնի, իր տնից են հանելու տանը, բայց ես որ մեռնեմ, իս տուն չունեմ, իստեղ չունեմ, սեղա չունեմ, որ դնեմ վրին իս տանի թաղին, ես որ դարնա։
Ոչ միայն սեղան, Երևանից նաև պահարաններ ու մահճակալներ ունի տիկին Ռիման, մի բարի ընտանիք է նվիրել իր օգտագործած գույքը։
Այդ սաղ երեք եմ բերել, ստե դեղ էի պարկում քնելու համար, պանջալոք ծուրիս, սաղ տվեցին, կարավաթա։
Ոչ մի իր չուներ առողջարանի նախկին հիվանդասենյակում գետնին էր քնում, ասում է, Բերձորի իր տունը ճամփի վրա էր, ամուսինը պատերազմի ավարտից հետո դիրքերից իջավ, տունն արդեն ամբողջությամբ թալանել էին հայերը, մյուսների պես ինքն էլ ուզում է ոչ թե այս քանդվող շենքում մնալ, այլ մի տանիք գտնել որևէ մարզում։
Սա մեզ համար ապրելու տեղ չի, չէ, ես սիրում եմ գյուղ, գյուղում ապրեմ, ինքը ստեղծեմ, ես պետությանից ոչ մի բան չեմ ուզում, չորս պատ եմ ուզում գյուղում։
Տիկին Ռիմային զանազան իրեր նվիրած բարերարը տորթի մի շքեղ սկուտեղել է նվիրել, պտտվող։ Տիկին Ռիմայի երազանքն է, որ ինքն ու իր բախտակիցները մի տաք հանկյուն ունենան ու սկուտեղի վրա իր թխած գունագեղ քաղցրեղենը պտտվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած 2020-ի արհավիրքներին և այսօրվա դժվարություններին, հանրությունը բնավ չի մոռացել մարտի 1-ի մասին։ Երկրորդ նախագահը այդ գործով այլևս մեղադրել չէ, բայց 2008-ի գարնանը մարտիկ են սպանվել, որ Ատյանը կշարունակի քննությունը համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների պայմաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործը ամենայն հավանականությամբ հատուկ քնչական ծառայության փոխարեն կքննի նոր ձևավորվող հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը դեռ չի սկսել իր աշխատանքները։ Ազատությանը փոխանցեցին առաջիկայում լուծարվելի հատուկ քնչական ծառայությունից։ ՀԿՑ-ից դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ինչպես կարող է կոռուպցիոն գործեր քննող նորաստեղծ կառույցը զբաղվել նաև սպանության, ապացույցների կեղծման, ոչնչացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու դրվագներից բաղկացած բազմահատոր գործով։ 2008-ի հետընտրական բախումների զոհերի հարազատները, որ հույսով էին լցվել 2018-ի հեղափոխությունից հետո, այժմ էլ ստիպված են սպասել այս նոր կառուցվածքային փոփոխություններին։ Մինչ այս, սակայն, անցած 13 տարիների ընթացքում որևէ մեկը չի դատապարտվել մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների համար։
Բալավ հարյուրավոր տեսախցիկներ եղել է, չէ՞, կային 2000 թվականի մարտի 1-ին։ Լավ, այդքան նկարահանված է, ջարդած, փրշած, սպանած, ինչի՞ չեն կարող բացահայտել, դա կամքի ուժը պետք է, չգիտեմ ինչ արել։ Ես չգիտեմ, երևի անմիջապես հանդիպեմ վարչապետին եւ ասեմ, որ թող ազգային ավտանգությունը, դատախազությունը, քնչականը թող ուսումնասիրեն, ես չեմ։
2008-ի հետընտրական հավաքների ժամանակ մայրաքաղաքի կենտրոնում զոհված 28-ամյա Գորգ Քլոյանի հայրը տարակուսած է, ինչու գոնե հեղափոխությունից հետո չկարողացան բացահայտել 10 սպանությունները։
Նրանք պատճառաբանում են, որ չեն կարողանում փամփուշները հայտնաբերել, կրակված փամփուշները։ Բերում ենք մի փամփուշ, տալիս ենք փորձագետին, փորձագետը ուսումնասիրում է, մենք նորից գնում ենք, ասում ենք Ղարաբաղ, ինչ որ մի փամփուշ հետևից, դա ահագին ժամանակներ ազդ։ Դու Ես ընդհանրապես այդ փամփուշներին ուշադրություն չեմ դարձնում։
Քլոյանը հիշում է նորանշանակ կոմիտեի նախագահ հեղափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայության պետ նշանակված Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունը այս գործով փեկում նաև բացահայտումների մասին։ Դրանից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ վկա կոչելով Խաչատրյանին շտապել էր հայտարարել։
Ըստ էության, մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
Չերյոմուխ այդ սպանված Գորի հայրը, որ որդու զոհվելուց հետո բախտակիցների այդ սեփական հետաքնություններն է արել վերջին 13 տարիներին, վկայակոչում է քնիչների այդ հանդիպումները։ Նրան փոխանցել են, որ չեն կարողանում փամփուշները հայտնաբերել, բայց կարող են այլ ապացույցներ էլ գտնել, կարծում է, որ թե Կորիս հայրը ու հավելում ցավոք իրավապահները չկարողացան առաջ գնալ այս գործում։
Ինչի օրինակ, ես չլնելով իրավաբան, իմ սեփական հետազոտություններն եմ անում, բայց ազգային ավտանգությունում ինչքան աշխատողներ կան։ Մի հատ հետաքրքրեն, ով է նկարահանել, ում հեռախոսով կար նկարահանած, հետաքրքրվեն, ժամկետային զինծառայողներ ունենք այդ ժամանակ 10:33 զորամասից, մեր այդում այդ ծառայողներ կան, որ անմիջապես Տիգրան Աբգարյանի կողք քնայել է, ոնց է սպանվել Տիգրան Աբգարյանը, մեր հայաթիվ մեր դիմացի շենքից այդ զինվորներին մի հատ գնան իրաստները, զինվորների հետ հանդիպեն, բացադրական աշխատանք տանեն, օգնեք բացահայտենք սպանողներին։
Ինը զոհերի հարազատների փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ևս կարծում է, որ 2018-ից հետո բացահայտման ուղված կամքը նվազել է, այնինչ ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգությունը կարող էին նպաստել բացահայտմանը, իսկ իշխանությունները կարող էին բարելավել դատական համակարգը։
Եվ օգտվելով հնարավորությունից, առիթից, հետևողականության բացակայությունից, նախկինում իրենց գործած մեղքերը պաշտպանում են, այլ ոչ բացահայտում։ Սա համակարգային խնդիր է, որի կապակցությամբ լուծումներ չկարողացավ գտնի նշանությունը։
Դերևս չլուծարված հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնում են միայն, որ նախաքնությունը շարունակվում է։ Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա ենթակաները արդարացվեցին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ նրանց մեղսագրվող հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվեց։ Իսկ Զոհերից Զաքար Հովանեսյանի սպանության համար մեղադրվող ոստիկանության ներքին զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանն էլ ավելի քան 2 տարի առաջ ազատ արձակվեց երկամսյա կալանքից։
Զրոյական մեղադրանք, ոչ մի բանի։
Կարծում եք մեղադրանքը պետք է հանել։
Մեկ ամսվա ընթացքում խոստացել են հանել։
Նրա փաստաբանի փոխանցմամբ գործի նյութերում կան տվյալներ, որ Զաքար Հովանեսյանի մահվան ժամանակ Գեղան Պետրոսյանը այլ վայրում է գտնվել, եւ որ զոհվածի մարմնից հանված գնդակը չի արձակվել Գեղան Պետրոսյանի ամրակցված զենքից։ Հայտնի չէ, թե այս պահին ինչ աշխատանքներ են ընթանում սպանությունների բացահայտման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ բժիշկները եւ առողջապահության համակարգի ղեկավարները ահազանգում էին, թե ժողովուրդ գնացեք պատվաստվեք, այլապես հիվանդանոցները կհայտնվեն գեր ծանրաբեռնված վիճակում, նրանք նկատի ունեին հենց այն, ինչ այսօր տեսնում ենք. ազատ մահճակալներ չկան, տրիաժ կենտրոնները արտակարգ ռեժիմով են աշխատում, թթվածին հայթայթելը խնդիր է, բայց դե ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը գիտի, ասողին լսող էր պետք։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանում վերջին շաբաթներին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի շեշտակի ավելացման հետևանքով առողջապահական համակարգը հայտնվել է գերծանրաբեռնված վիճակում։ Անցած մեկ օրում միայն ավելի քան 2600 նոր դեպք է հաստատվել։ Ամեն օր մի քանի տասնյակ մարդ է մահանում վիրուսից։ Այս պահին մոտ 800 մարդ սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին։ Հիվանդների վիճակի գնահատման ու ուղղորդման Երևանյան տրիաժ կենտրոնում հեռախոսները չեն լռում։ Օրական հարյուրավոր կանչեր են ստանում։ Քովիդով հիվանդներին սպասարկող բոլոր բրիգադները գործի մեջ են։ Թթվածնի կարիք ունեցող ու չհոսպիտալացված հիվանդներին տանը օգնության են հասնում շտապօգնության բրիգադները, որոնք թթվածնի բալոններ են տրամադրում մարդկանց, մինչև հիվանդանոցներում տեղազատվի։
Գիշերներն են զանգում, ցերեկներն են զանգում ժողովուրդը, մարդիկների մեջ խեղդվում են, միակ օգնող ուժը կոպիտացած մենք ենք։
Շտապօգնության հերթական կանչերից մեկը հենց այս շենքից էր, բժշկական բրիգադը բարձրացավ վերև, հիվանդը տարեցկինը։ Ժողովներ անց պարզվեց, տարեցկինը պետք է հոսպիտալացվի։ Ըստ բժիշկների վիճակը ծանր է, թոքաբոր բունի, արյա մեջ թթվածնի մակարդակն էլ ցածր էր։ Շտապօգնության բրիգադը կնոջը հիվանդանոց հասցրեց։ Բժիշկները դեռ մի ամբողջ օր պիտի աշխատեին, հաջորդի բազմաթիվ այլ կանչեր են։ Տեսախցիկի այն կողմում էլ վարորդն է հուզվում, օրերս ծանր վիճակում գտնվող 2 ամսեկան երեխայի երտեղափոխել։ Առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության զուգահեռ հայաստանցիների դեռ 20%-ն չի պատվաստվել, իսկ փակ վայրերում, օրինակ հանրային տրանսպորտում կամ առևտրի կենտրոններում քչերն են դիմակ կրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևան Վրաստանում խոսում են կորոնավիրուսի 5-րդ տարիքի մասին, Ռուսաստանում հայտարարում են ոչ աշխատանքային շաբաթ, Լատվիայում լոկդաուն, տարբեր երկրներում իշխանությունները գործադրում են տարբեր միջոցներ նոր ախտահանումների թվի աճը զսպելու համար, իդեպ պատվաստումների բարձր ցուցանիշով երկրներում կայուն վիճակ է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Չինաստանի Շանդոնգ նահանգի Նինգձին քաղաքում COVID-ի դեմ որևէ սահմանափակում այս պահին չի գործում։ Ոչ դիմակ են դնում, ոչ էլ հեռավորություն պահպանում։ Ավելի քան 400 000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքի 80%-ից ավելին պատվաստված է։ Տեղում բնակվող Գրիգոր Բաղդասարյանն ասում է, ամեն օր հետևում է լուրերին։ Վերջին մի քանի ամսում վարակվածության որևէ դեպք չի գրանցվել իրենց մոտ։
Այստեղ ամեն դեպքում ամբողջությամբ հիմա վերականգնվել է ամեն ինչ եւ քաղաքներ կան ֆորին քաղաքնա, որտեղ անգամ դիմակ դնել է սփանին պարտադիր չի, ինչպես երևի տեսնում եք ինգեսերի քայլող մարդկանցից, մինչև անցած ամիս մենք երբ որ հասարակական որևէ վայր էինք գնում, հասարակական վայրերում եւ տրանսպորտում պարտադիր է ունենալ դիմակ եւ երբեք չհանել, ինչպես նաեւ QR կոդերի միջոցով գրել է ցույց տալիս տանած տեղին կամ կազմիր ըստ ֆիսկալության գոտու, դու պարտադիր դա պիտի ցույց տայես, որպեսզի թողնեին քեզ ներս, այսինքն պիտի տանած լինես, որը նշանակում է անվճար։
Իսրայելի շուրջ 9 միլիոն բնակիչների 70%-ից ավելին արդեն պատվաստման երկրորդ տեղաչափն է ստացել, սակայն բաց տարածքում դիմակ գրելու պարտադիր պահանջը հանվել է միայն ամիսներ առաջ, փակ տարածքում դրանք դեռ մնում են պարտադիր, ասում է իսրայելի կենտրոնական քաղաքներից մեկում բնակվող Արտյոմ Չեռնոմորյանը։ Չպատվաստվածները պարտավոր են 2 օրը 1 թեստ հանձնել, նվազագույնը վճարելով $50։ Երկրում, ուր արդեն երրորդ դեղաչափն է պարտադիր, չենթարկվողները կարող են կանգնել աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։
Կամ թե չաշխատես, հող չտանես տուն, որ երեք հետ հաճուտեն, կամ եթե մինչև հոկտեմբերի 1-ը երրորդ պատվաստումը մեծամասամբ ստացած չունենք, ապա ուղղակի գործատուն կանչում է քեզ եւ ազատում է աշխատանքից, ասում է, որ ուրիշ տարբեր չկա։
Պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը մի քանի անգամ զիջում է Իսրայելին ու Չինաստանին։ Վերջին տվյալներով Հայաստանում երկրորդ դեղաչափը ստացածների ցուցանիշը դեռ 20%-ի էլ չի հասել։ Փոխարենը գերազանցում է մահվան դեպքերով։ 9 միլիոն բնակիչ ունեցող Իսրայելում համաճարակի բռնկման օրվանից մինչև այսօր COVID-ից մահացել է 8023 մարդ։ Իսկ Հայաստանում, ուր մոտ 3 անգամ ավելի քիչ մարդ է ապրում, COVID-ը մոտ 6000 մարդու կյանք է խլել։ Ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն բնակչի թվով Հայաստանում մահացել է 1987, Իսրայելում 861 մարդ։ Չինաստանում, որտեղից եւ սկսվեց համաճարակը, պատվաստումների ու սահմանափակումների շնորհիվ այդ ցուցանիշը հաջողվել է հասցնել ընդամենը 3-ի։
Իրավիճակը նոր բարձրացել է 1.5 տարի առաջ, այն 19-ի դեկտեմբերին 20-ի հունվարին, այդ ժամանակ մոտ 6 ամսով ամբողջությամբ փակեր ամեն ինչ եւ սկսում ոչ ոք չկար։ Երբ որ ես գնում էի խանութ, օրինակ ամիսը 1, Չեռնոբիլի տպավորություն էր, որովհետև ամբողջ քաղաքում ընդամենը 1 խանութ էր բաց, որը որ թույլատրել էր պետությունը եւ ամեն օր իրենց ընդեր դիզինֆեկցիա էր անում։ Երբ որ ես հարցնում էի, թե ո՞նց եք դուք դիմանում կամ ո՞նց եք դուք հարմարվում, արդյոք նորմալ է, որ դուք չեք աշխատում, եկամուտ չունեք, պետությունը ձեզ չի օգնում, բոլորը մի համով մի բան էին գրկում, որ մենք բոլորս ենք այս խնդրի մեջ եւ մենք մի համով կերպով պիտի պայքարենք։
Մահվան ու հիվանդացության նոր դեպքերի թվով Հայաստանը կարող է համեմատվել օրինակ Հարեբան Վրաստանի հետ, որտեղ այսօր 29 մարդ է մահացել։ Մեկ օրում հիվանդության նոր դեպքերն անցել են 4400-ից։ Թբիլիսիում սովորող Արմեն Մելիքյանի խոսքով, իշխանությունները հետս հետե էլ ավելի են խստացնում սահմանափակումները։ Հանրային սննդի կետերն այսու հետ փակվում են կեսգիշերից, գիշերային ակումբները չեն աշխատում, փակ տարածքներում ու տրանսպորտում դիմակները պարտադիր են բոլորի համար։
Առանց պաշտպանիչ դիմակի Վրաստանում անհնար է օգտվել հանրային տրանսպորտից, ինչպես նաև ցույց են տալիս հանրային սննդի կենտրոններ եւ խանութներ մտնել։ Չնայած կարծես թե բավականին ցածր ցուցանքին 20 լարի, այսինքն մոտավորապես 3000 հայկական դրամ, մարդկանց մեծամասնությունը Թբիլիսիում հանրային վայրերում հիմնականում կրում է պաշտպանիչ դիմակները։ Հանրային տրանսպորտում վերահսկողություն իրականացվում է Թբիլիսիի տրանսպորտային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից եւ ուղևորը կարող է պարզապես իջեցվել փոխադրամիջոցից, եթե դիմակը պատշաճ չի կրում։
Չնայած խստացվող սահմանափակումներին վարակի տարածումը կանխել չի հաջողվում։ Վրաստանը կանգնած է վարակի 5-րդ տալիքի առաջ։ Օրերս հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրամ Գամղրելիձեն, ընդգծելով, միայն պատվաստումը կարող է կանգնեցնել համավարակը։ Իդեպ, պատվաստման ցածր ցուցանիշով Հայաստանը զիջում է ոչ միայն Վրաստանին, այլև տարածաշրջանի մյուս բոլոր երկրներին։ Եվրահանձնաժողովի քարտեզում դիտակված են եվրոպական մոտ 50 երկրներ, միայն Հայաստանն ու Ուկրաինան են պատվաստումների ամենացածր ցուցանիշ ունեցողների սև գոտում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ
Հանրության վերջին շրջանում հետաքրքրել է ռուսական դպրոցների թեման, քանի որ լուրեր են տարածվել, թե դրանք պետք է առաջիկայում բացվեն։ Այդ մասին է ակնարկել նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Մինչդեռ հայ-պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ նման հարց օրակարգում չկա։ Այո, հարկ է ընդարձակել նոր մակարդակի բարձրացնել օտար լեզուների, այդ թվում ռուսերենի դասավանդումը, բայց դպրոց բացելու մտադրություն չկա։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստ լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու հարց այս պահին մեր օրակարգում չկա, այսօր հայտարարեց Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարար Վահրամ Դումանյանը, այն բանից հետո, երբ օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել էր Հայաստանի նման հետաքրքրության մասին։
Նման հարց օրակարգում չկա, այս պահին որևիցե քննարկում չկա։ Ոչ Հայաստանում ռուսական դպրոց բացելու, ոչ Ռուսաստանում հայկական դպրոց բացելու։
Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ուրբաթորը ռուսական աշխարհն ու ժամանակակից մարտահրավերները թեմայով քննարկման ժամանակ հստակ հայտարարել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները հետաքրքրված են երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։
В том числе по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко 5 русских школ.
Այդ թվում Վալենտինա Մատվիենկոյի նախաձեռնությամբ Տաջիկստանում ստեղծվում են ռուսական 5 դպրոցներ, մեր մեթոդաբանության հիման վրա ստեղծված ուսուցման ամբողջական ծրագրով։ Այժմ նմանատիպ ծրագիր է պատրաստվում Ուզբեկստանի համար։ Վերջերս հայաստանյան նոր ղեկավարությունը հետաքրքրություն ցուցաբերեց Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։
И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении.
Դումանյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե միգուցե Լավրովը խոսել է որոշ ծրագրերի ոչ թե դպրոց բացելու մասին։
Նշված արտգործնախարարը մասնավորապես ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է ռուսական դպրոց բացել նորը։ Ես նման լուր չեմ կարտացել ուղղակի, որևից է դեռ նախարարությունը, ինչպես հաստանում է ձեր ասած պաշտոնյայի պարոն Լավրովի հետ, մենք որևիցե շփում չենք ունեցել, եւ ես իհարկե ցանկացած ծրագիր արժանի ուշադրության, հասկանալու համար ինչի մասին է գնում խոսքը, եկեք ծանոթանանք, հասկանանք։
Այնուամենայնիվ կրթության նախարարի խոսքով խնդիր ունեն ուժեղացնելու ռուսերենի եւ մյուս օտար լեզուների ուսուցումը դպրոցներում, ինչի շուրջ այժմ փորձում են աշխատանքներ տանել։
Որքան շատ լեզու իմանանք, այնքան մենք ավելի ճկուն կլինենք, ավելի ինֆորմացված կլինենք, ավելի ազատ կլինենք։ Ի վերջո մենք կաղապարված չենք մեր սահմաններով, մենք 21-րդ դարում շփումների կարիք ունենք եւ անհրաժեշտություն, եւ լեզու իմանալը միմիայն մեզ ավել հնարավորություններ տալու, հատկապես նոր ռազմական գործունեության Ռուսաստանի հետ։
Հայաստանում այժմ կա 5 ռուսական դպրոց, որոնք գործում են ռուսական զորամիավորումների համար, բացի այդ մի շարք դպրոցներում կան ռուսական դասարաններ Ռուսաստանի քաղաքացի կամ այնտեղ ապրած եւ Հայաստան վերադարձած աշակերտների համար։
Դասական ճշմարտություն է ավտովթարների գերիշխող մեծամասնության պատճառը արագության գերազանցումն է, բայց կան նաև այլ հանգամանքներ՝ գերբեռնված, նախատեսվածից շատ ուղևորներ, երթևեկության կանոնների անտեսում, եթե դրան գումարել նաև ճանապարհի վատ տեխնիկական վիճակը, նշանների բացակայությունը, կստանանք այն մահաբեր համադրությունը, որը պատահարներ է գեներացնում և կյանքեր խլում։ Երեկվա ողբերգության թեման շարունակում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանը 3 տարի է շրջանցում է Գյումրի-Երևան ճանապարհի այն հատվածը, որտեղ 3 ողբերգական ավտովթար եղավ։
Այդ հատվածը մխիթար վիճակում է։
Արագածոտի մարզի Կակավազոր գյուղի խաչմերուկում 3 ավտովթարի հետևանքով 5 մարդ մահացել էր, 17-ը տեղափոխվել էին հիվանդանոցներ, 6-ը դեռ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Չէ, մի դեպք չի լինում, մենք չենք հասկանում, որ այդ հատվածում ինչ-որ խնդիր կա։ Շուրջ 3 տարից ավել է ինժեներություն չի իրականացվում այդ հատվածում, բայց ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել, այսինքն անվտանգության առումով ոչ մի հսկողություն չի կատարվել, փոփոխություն չի արվում։
Այն որ ճանապարհի այս հատվածը վտանգավոր է 20 օր առաջ գլխավոր դատախազությունում քննարկել են նաև իրավասում արմինները։ Երեք ողբերգությունից ժամեր անց գլխավոր դատախազությունից հայտարարեցին, թե տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ճանապարհային ոստիկանության քննչական կոմիտեի և այլ կառույցների պատասխանատու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հարցը դեռ հոկտեմբերի 1-ին են քննարկել, որ այս հատվածում երթևեկությունը խնդրահարույց է, սահմանափակող և նախազգուշացնող նշաններ չկան, պահպանված չեն եղել ճանապարհաշինարարական համապատասխան նորմերը։ Խնդիրը հրատապ չեզոքացնելու որոշում են ընդունել։ Երեք շաբաթ անց հրատապ լուծման ենթակա խնդիրը դեռ լուծված չէր, թե ինչու չեն լուծել տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատության հարցին դեռ չեն պատասխանել։
Ինչու են հոկտեմբերի 1-ին եկել խոսացել, ինչու են խոսացել, ինչու չեն աշխատել, հա, այդ խոսալը միշտ է կարան խոսան, կարային ասեն հունվարին էլ ենք ուզեցել խոսանք, չի ստացվի, կա կորոնավիրուս, չեն կարող խոսեին, պատերազմեր չեն կարող խոսեին, այսինքն խոսալով հարցը չի լուծվում, պետք է գործանեն, պետք է աշխատեն։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի միայն այդ հատվածը չէ, որ անմխիթար վիճակում է, վարորդների շահերի պաշտպան Տիգրան Քեյանը շեշտում է, հանրապետությունով մեկ, որտեղ շինաշխատանքներ են, վթարի ռիսկը բարձր է, անվտանգության տարական կանոնները չեն պահպանվում, թե միջմարզային ճանապարհներին, թե Երևանի փողոցներում գրեթե նույն վիճակն է։
Հա, տեսեք, մի աչինական նոր պահպանված չէ, զողերը նաև ինչ վիճակ է, ասի չեմ կարա ասեմ, էլի որ ասի հետասենց ունի։
Տարածքային կառավարման նախարարությունն է, մարզպետարաններն են, այդ ովքեր որ պատասխանատու են այդ ճանապարհի վիճակի մասին, այդ կառույցները պատասխանատվություն պետք է կրեն։
Երեկվա ավտովթարի դեպքով քրեական գործ է հարուցվել, կասկածյալներ գործում դեռ չկան, 59-ամյա վարորդը նույնպես մահացել է։ Պաշտոնական տվյալներով ճանապարհային պատահարներից անցած տարի 348 մարդ է մահացել, այս տարվա 9 ամիսներին 273։ Տիգրան Քեյանի խոսքով երթևեկության կարգավորման քննարկումները Հայաստանում ակտիվանում են հիմնականում ողբերգական դեպքերից հետո ու մարում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմը վերջապես ազատ է արձակել իրանցի երկու վարորդներին, Բաքուն իր վերջին քայլերը, այդ թվում հայ գերիներից մի քանիսին տուն վերադարձնելը, ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում, բայց այդ քայլերը ուղեկցվում են Իրանի և Հայաստանի սահմանների մոտակայքում անցկացվող գրեթե անդադար զորավարժություններով։ Մինչդեռ Գորիս կապան ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված հատվածում տարանցիկ փոխադրումների հարցը դեռ չի լուծվում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը Իրանին վերադարձել բեռնատարների երկու վարորդներին, որոնք ձերբակալվել էին Հայաստանից Ղարաբաղ մտնելու փորձի ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեն։ Ադրբեջանի հանրապետությունը, ելնելով հումանիզմի, փոխադարձ հարգանքի և բարի դրացիության սկզբունքներից ու ցուցաբերելով բարի կամք, համաձայն համապատասխան պայմանավորվածության հոկտեմբերի 21-ի առավոտյան Իրանին վերադարձրեց այդ երկրի երկու քաղաքացու, ասված է հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունը նշում է, որ Իրանի վարորդները բերման էին ենթարկվել Ադրբեջանի մաքսային սահմանով 25 ճանապարհով ապրանքներ տեղափոխելու, ինչպես նաև երկրի պետական սահմանն առանց փաստաթղթերի հատելու և անցակետերը շրջանցելու համար։ Նախորդին իրանական մեհր լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր, որ Իրանի տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան վարչությունը երկրի բեռնափոխադրող ընկերություններին գրավոր կարգադրություն էր ուղարկել իրանցի վարորդներին և քաղաքացիներին հորդորելով Հայաստանի կողմից մուտք չգործել ադրբեջանական տարածք համարվող Լաչին և Լեռնային Ղարաբաղ։ Միևնույն ժամանակ իրանական միջազգային բեռնափոխադրող ընկերություններին խորհուրդ է տրվել Ղարաբաղի հայկական մասում էլ առևտրային գործունեություն չծավալել։ Սեպտեմբերի 12-ին Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի Որոտանի հատվածում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի մոտ ադրբեջանական ոստիկանությունը նոր հսկիչ կետ էր հիմնել, սկսելով կանգնեցնել և ստուգել իրանական բեռները Հայաստան տեղափոխող վարորդներին, նաև նրան ցից ճանապարհային տուրք պահանջել։ Արդյունքում սեպտեմբերի 15-ին երկու իրանցի վարորդ ձերբակալվել էին Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների կողմից։ Այս միջադեպը լարվածության պատճառ էր դարձել Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրենց տարածքով անցնող իրանական բեռնատարերից մաքսային վճար պահանջելը համապատասխանում է երկրի կանոնադրությանը։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Թեհրանը հարգում է հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը, նա նաև հույս էր հայտնել, որ ձերբակալված երկու իրանցի վարորդներն անհապաղ ազատ կարձակվեն։ Գրքերը էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը, ապա նաև երկրի արտգործնախարարը հայտարարեցին, թե չեն հանդուրժի սիոնիստների և ահաբեկիչների ներկայությունն իրենց սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զգուշացրել էր Իրանին չխառնվել իրենց ներքին գործերին։ Թեհրանից և Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքներն ու սպառնալիքները ուղեկցվել էին նաև լայնածավալ զորավարժություններով միմյանց սահմանների մոտ։ Ցամաքային վարժանքներից հետո այսօր առավոտյան Իրանի ռազմաօդային ուժերն են մասշտաբային զորավարժություններ սկսել։ Երկու հարևանների միջև առաջացած լարվածությանը ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր հայտարել է, թե չի կիսում այն կարծիքը, որ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների սրացումը կարող է զինված բախման վերաճել։ Իրանը Ադրբեջանին թիրախ չի դարձնի Իսրայելի հետ Բաքվի հարաբերությունների պատճառով։ Իրանում ադրբեջանցի բնակչության ներկայությունն անհերքելի է, և այս հանգամանքը, իհարկե, մտածելու տեղիք է տալիս։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, սա սխալ մոտեցում է, կարծում եմ, որ Իրանի նոր ղեկավարությունը չի շարունակի նույն սխալը, ասել է Էրդողանը։ Ռուսաստանը ևս հույս ունի, որ Բաքուն ու Թեհրանը ցակացակասությունները կարող են հարթել դիվանագիտական ճանապարհով։ Մոսկվան հետևողականորեն հանդես է գալիս Իրանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության նվազման օգտին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլին հարևան երկրում։ Այսօր քաղաքական հրատապարծը Միխել Սահակաշվիլի կալանավորումն է և առողջական վիճակը, մինչդեռ իրավապահները երրորդ նախագահին նոր մեղադրանք են ներկայացնում։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
21-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլի աղմուկահարույց ձերբակալությունից շուրջ 3 շաբաթ անց դատախազությունը նրան առաջադրեց ևս մեկ մեղադրանք՝ պետական սահմանի ապօրինի հատում։ Քնիչները ներկայացրել են 8-ամյա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադարձած նախկին առաջնորդի երթուղու մանրամասները։
Սակարթոլոս պրոկուրատուրան ժալգդեպում Միխել Սահակաշվիլիս միեր Սակարթոլոս սախմցիփո սազգուրիս ուկանոնի պետիս պակձե Սակարթոլոս սիսկլիսամախնիս կոդեքսիս։
Վրաստանի դատախազությունը պնդում է, որ քաղաքական գործիչը Վրաստան է հասել լաստանավով, թաքնվելով կատնամը թերք տեղափոխող Բեռնատարի մեջ։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև Բեռնատարի վարորդին ծանր հանցագործություն կոծկելու հոդվածով։
Մոպոյբուլի ախալիմ կիցևուլեպեպի սապոծվելզե էցս ձիմե դանշավումիս դապարույստույս
Այսպիսով Վրաստանը 11 տարի ղեկավարած Սահակաշվիլին առաջադրված մեղադրանքների թիվը հասավ 5-ի, դրանցից 2-ով նա արդեն հերակադատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման և գտնվում էր միջազգային հետախուզման մեջ սպանության համար ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության նախկին աշխատակիցներին համաներում շնորելու, ինչպես նաև նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիին ծեծի ենթարկելու գործերով 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի ընդդիմության ցույցը ցրելու և Իմեդի հերուստանկերության փակման գործերով, ինչպես նաև պետ բյուջեի միջոցների վատման քրեական գործերով դատավճիռներ դեռ չեն կայացվել։ Չնայած այս ծանր մեղադրանքներին, ինքը Սահակաշվիլին իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ քրեական գործերն էլ շինծու, ի նշան ողոքի ձերբակալվելուն պես հայտարարելով հացադուլ։ Բժիշկների գնահատմամբ 3 շաբաթ շարունակվող հացադուլի հետևանքով նախկին նախագահի առողջական վիճակն օրորի վատթարանում է։
Պրոֆիլակտիկուրի հոսպիտալիզացիա
սաստրափո նատղաշարժում եւ խոսում է դժվար ությամբ 20 օրում կորցրել է 14 կիլոգրամ։ Օրեր շարունակ կտրականապես հրաժարվելով բժշկական միջամտությունից Սահակաշվիլին 3 այդուհանդերձ համաձայնել էր հոսպիտալացվել, ինչպես փաստաբանի միջոցով փոխանցել է կալանավայրից բացառապես հանուն Վրաստանի։
Ყველა ჩემი ნაბიჯი იყო ნაკარნახები მთავარი მიზნით. დაвихმარო ქართულ ხალხს ჩაობიდან.
Ես ուզում եմ պահպանել ողջամտությունս եւ աշխատելու ունակությունս մինչեւ վերջ, ուստի համաձայն եմ բժիշկների միջամտությանը, ովքեր կօգնեն ինձ ստապ մնալ։ Եվ թեև սահմանափակումներով, բայց մասնակցություն ունենալ ընթացիկ իրադարձություններին, որպեսզի կարողանամ օգնել Վրաստանին։
Ամավի դրոս մինդա ბოლონდე შემჩეს საღი აზროვნება და შრომისუნარიანობა და ამიტომ თან
Նասակայ նույնիսկ անձամ պատრიარქი ընჩეცრած ორდორներից հետո სნუნდ ընդունել մտադիր չէ։ Միխայել Սաակաշվիլին տևական բացակայությունից հետո հայրենիք է վերադարձել երկրի համար վճռորոշ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախաշեմին։ Չնայած այդ զոհաբերության նրա ղեկավարած ընդդիմադիր ուժին չի հաջողվել առավելության հասնել իշխող վրացական երազանքի նկատմամբ։ Միջդար ընդդիմությունը շուրջ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում չստանալով մեծամասնություն կասկածի տակ դրեց քվեարկության արդյունքները, պնդելով, թե իշխանությունը կեղծել է դրանք։ Ամիսներ տևած Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամն ինչ-որ կերպ հաջողվել է հարթել Թբիլիսի միջազգային գործընկերների օգնությամբ, և թիմ ընտրությունների արդյունքներն էլ պետք է արտացոլեին կամ ընդդիմության պնդումները, կամ այն, որ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած ուժն ունի համատարած աջակցություն։ Այս հարցի պատասխանը թերևս կհնչի հոկտեմբերի 30-ին թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլի ավարտին։
Ուսուցիչներից շատերը պետք է բարդ խնդիր լուծեն։ Ուզում ես աշխատավարձի ավելացում, գնա գիտելիքները տապացուցի ատեստատավորման եղանակով, համոզում ես, որ մասնագիտական ունակություններդ բարձրեն, նյութական առումով շահում ես, բայց պարզվում է, որ կոնկրետ մի քանի առարկաներում շատերը դժվարանում են, աշակերտական լեզվով ասած կտրվում են քննությունից։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացի առաջին փուլին մասնակցել է Հանրապետության շուրջ 38,000 ուսուցիչներից 996-ը, կամ մոտ 2.5%-ը։ Գիտելիքների ստուգման թեստերի անցողիկ շեմը հաղթահարել է այս ուսուցիչների ընդամենը 47%-ը։
468 ուսուցիչ ըստ գիտելիքների ստուգման արդյունքում ստացված միավորներին կստանան 30, 40 կամ 50% հավելավճ։
Ատեստավորման այս փուլին մասնակցել են 7-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդող հայոց լեզվի ու գրականության, հանրահաշվի, պատմության, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության և աշխարհագրության ուսուցիչներ։ Իրենց ամենալավը դրսևորել են մաթեմատիկայի ուսուցիչները, ամենավատը քիմիայի։
Մասնակցածների 87%-ը հաղթահարել են շեմը մաթեմատիկայի առարկայից, հաջորդը ֆիզիկայից 56%-ը, հաջորդը հայոց լեզվից 41%-ը։ Ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է քիմիա առարկայից 11% և աշխարհագրություն առարկայից 20%-ի չափով։
Ծրագրի առաջին փուլին մասնակցած և անցողիկ շեմը չհաղթահարած ուսուցիչները կունենան հնարավորություն նորից գնալու քննության ատեստավորման գործընթացի շրջանակում, որը գործադիրի հաշվարկներով կշարունակվի շուրջ 3-4 տարի։ Կրթության նախարարությունը կառաջարկի նաև վերապատրաստման ծրագրեր քննության անցողիկ շեմը չհաղթահարածների համար։ Խնդիր կունենան միայն այն ուսուցիչները, որոնք այդպես էլ չեն դիմի կամավոր ատեստավորվելու ծրագրին։
Եթե կլինեն ուսուցիչներ, որոնք չեն դիմել կամավոր ատեստավորման, ելի եմ ուզում ընդգծել, որ սա իրենց նախաձեռնությունը պիտի լինի, ոչ մի պարտադրանք չկա, բնականաբար կառավարության մոտ հարց կառաջանա. Ինչու ուսուցիչը չի օգտվել իր աշխատավարձը կրկնապատկելու և երբեմն նույնիսկ 125%-ով բարձրացնելու հնարավորությունից։ Այն ուսուցիչները, որոնք իրենք կխոստովանեն, որ ունենք չունեն համապատասխան որակավորում, բնականաբար մենք այդ ուսուցիչներին կաջակցենք մասնագիտական վերապատրաստում անցնել և աշխատանք փորձել գտնել բոլորովին այլ ոլորտներով։
Կառավարության նիստին մոտ 40 րոպե քննարկված ատեստավորման ծրագրի մասին հարցեր ունեին նաև մյուս նախարարները։ Օրինակ, ինչպես է ստացվել, որ քիմիայի ուսուցիչները այդքան վատ են հանցնել թեստը, հնարավոր է թեստն է բարդ եղել։ Այն կազմել են նույն մոտեցմամբ բոլոր առարկաների համար, վստահեցրեց կրթության նախարարը, խոստովանելով, որ շատ առարկաների հետ կապված կադրերի լուրջ խնդիր ունեն։
Ուղղակի հավանաբար այդ բնագավառներում մենք ունենք խնդիրներ, և գաղտնիք չի, եթե տեղում եք բարձրակ բուհերում նույն ասենք քիմիայի մասնագիտությամբ ընդունելության արդյունքներին, մրցույթին, կներեք, նույնիսկ անվճար տեղեր են թափուր մնում, այսինքն այստեղ անակնկալ չի ցավոք սրտի։
Տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք պատկեր, որ մանկավարժական համալսարան ընդունվել են այն մարդիկ, հիմնականում գոնե թե, ովքեր կտրվել են կամ չեն կարողացել ընդունվել այլ բուհեր որևէ մասնագիտությամբ։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք, ապա պետք է ասենք, որ սա անիվ է, որ անընդհատ պտտվել է, և միայն այսօր է, որպես այդպիսին անդրադարձ կատարվել
Հայաստանի իրենց գիտելիքների վրա վստահ և ամենահամարձակ ուսուցիչների կեսն անգամ չի հաղթահարել կրթության նախարարության առաջարկած թեստերը։ Այս պատկերի հետևում երկար տարիների շրջապտույտ է, կարծում է կրթության փորձագետ Գոհարիկ Տիգրանյանը։ Միջին կամ վատ որակի դպրոցներն ավարտած աշակերտներն ընդունվել են մանկավարժական համալսարան և դարձել ոչ բարձրակարգ ուսուցիչներ։
Թե ուսուցիչը չի կարողանում տալ բազային գիտելիքներ աշակերտին, ապա մենք խնդիր ենք հետո ունենում, չէ՞, այսպես անցում կատարելիս մենք չենք ունենա, մենք ունենալու ենք դիսբալանս քիմիկոսների, մենք ունենալու ենք կամ քիմիկների կամ քիմիանտրող մարդկանց, մենք ունենալու ենք աշխարհագրագետների, և այսպես գնալու է, եթե կրթությունը լավը չեղավ հանրակրթության մակարդակում։
Եթե կառավարությունը կարողանա, ինչպես խոստանում է հիմա, 3-ից 4 տարվա ընթացքում հանրապետության ուսուցիչների մեծ մասի համար կազմակերպել ատեստավորման քննություն, և վերջում պարզվի, որ օրինակ նրանց 15%-ը այդպես էլ չհամապատասխանեց նվազագույն չափանիշներին, որն է լինելու հաջորդ քայլը, հարց է բարձրացնում կրթության փորձագետը։ Կարողանալու է արդյոք մանկավարժական համալսարանն ավելի լավ կադրեր պատրաստել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեհ հրաշալի արվեստագետների հեղինակած ֆիլմեր, ցուցահանդեսներ, համերգներ, լեհական մշակութային դեսանտը հասնում է Հայաստան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այսօրվանից Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատան և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկում են լեհական մշակույթի օրերը, որոնք անց են կացվում արդեն 3-րդ անգամ։ Այս անգամ ևս հայ արվեստասերների համար Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հետ համագործակցությամբ շատ ուշագրավ ծրագիր է նախապատրաստված։ Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում մեր արվեստասերները կկարողանան ուշագրավ լեհական ֆիլմեր դիտել Մոսկվա կինոթատրոնում, մասնակցել շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսների, հոկտեմբերի 30-ին էլ ծրագիրը կամփոփվի Կոմիտասի թանգարան Ինստիտուտում կանալի գալա համերգով, որի ընթացքում հանդես կգան ճանաչված լեհ երաժիշտներ։ Համերգային ծրագիրն էլ ներառում է լեհ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Այսօր լեհական մշակույթի օրերը մեկնարկում են Կոմիտասի թանգարան Ինստիտուտում երեխաների համար նախատեսված լեհական պատմությանն ու մշակույթին նվիրված աշխատարանով, որը կիրականացնեն Լեհաստանից ժամանած մասնագետները։ Վաղը Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համասանում նույնպես կմեկնարկի աշխատարան, որից հետո Հայաստանի պատմության թանգարանում կբացվի Լազենկի գանձերը խորհրդի ցուցահանդեսը։ Մեկ այլ ուշագրավ ցուցահանդես էլ հոկտեմբերի 28-ին կբացվի Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտում Լեհաստանի կողմից պարգևատրված հայերը և հայկական ծագումով լեհերը խորագրի ներքո։ Լեհական մշակույթի օրի շրջանակներում նախատեսված լեհական ֆիլմերի ցուցադրությունները կուղեկցվեն քննարկումներով։ Այս օրերին Հայաստան կայցելի լեհ հանրային դերասան Ֆիլիպ Տլոկինսկին, ներկա գտնվելու մաթեմատիկոսի արկածները ֆիլմի ցուցադրությանը որպես ֆիլմի գլխավոր դերակատար։ Լեհական մշակույթի օրեր ծրագրի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պավել Չեպլակը շեշտում էր, որ այս ծրագիրը լրջորեն նպաստում է հայ լեհական մշակութային համագործակցությանը։ Հարցիս, թե ինչպես է պարոն դեսպանը գնահատում հայ լեհական մշակութային համագործակցության ներկայիս ընթացքը, Պավել Չեպլակը պատասխանեց, որ ծրագրեր շատ ունեն և հույս ունեն ամբողջովին իրականացնել դրանք առաջիկայում։
Ոստատնե ոշիբնաշե 20 միշենցի բոբազո տրուդնիխ։
Վերջին 18-20 ամիսներ ինչպես գիտենք, բավականին դժվար էին։
Не могли мы реализовать некоторых наших проектов.
Որոշ ծրագրեր չեն իրականացվել, ցավոք։
Կտուրը մամնաջի ես ռեալիզուեմ в року пришвым.
Որոնք հուսով ենք, որ կստացվի իրականացնել արդեն 2022 թվականին։
Яко чекавостке повім, же плануємо зорганізовання вистав польських ікон.
Կարող եմ փոքր ինչ բացել հակագծերը եւ նշել, որ պատրաստվում ենք ցուցադրել լեհական սրբապատկերներ։ Համագործակցում ենք Նարեկացի կենտրոնի հետ։
Պավել Չեպլակը հավելեց նաեւ, որ հայ լեհական մշակութային համագործակցությունը մեծապես նպաստում է նաեւ Լեհաստանում բնակվող հայկական համայնքը, որը շատ աշխուժ մշակութային նախաձեռնություններով է հանդես գալիս եւ ամրապնդում երկու երկրների միջև մշակութային համագործակցությունը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։